pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Pași spre viață. Sunt Cristina Olariu, alături de mine, așa cum v-am obișnuit în ultimele ediții, este pastorul Petru Bulica de la Biserica Baptistă Betel. Bun revenit în studio!
Bine v-am regăsit!
Continuăm seria noastră de pregătire pentru căsătorie, într-o discuție pe care am inițiat-o, pornind de la nevoia ascultătorilor noștri, întrebările lor vis-a-vis de acest subiect. Nimic nu este mai important, spunem noi, pe lângă decizia de a-L alege pe Hristos. Urmează această decizie, cu cine să mă căsătoresc și dacă am găsit o astfel de persoană, sunt câteva întrebări pe care noi le sugerăm să și le adreseze înainte de a-și spune da. Am discutat în emisiunile trecute despre comunicare, despre cum ne împăcăm, cum rezolvăm conflictele, despre apartenența noastră religioasă și felul în care ar trebui să discutăm probleme spirituale. Și despre relațiile intime înainte de căsătorie am discutat în emisiunea trecută și am hotărât și am deschis Sfânta Scriptură și am descoperit împreună că Dumnezeu are câte ceva de spus în privința fiecărui domeniu pe care l-am analizat până acum. Astăzi ne propunem să fim foarte pragmatici. Dacă atunci când fluturașii bat în stomac și se aprind beculețele pentru prima dată, când descoperim persoana cu care dorim să ne petrecem restul vieții, există niște întrebări pe care noi sugerăm că ar trebui să și le pună înainte de a-și spune da. Nu totul se va rezuma la o cină romantică și la aceste emoții foarte puternice, ci ele trebuie întreținute printr-o viață trăită la cei mai înalți parametri. Care ar fi întrebările foarte practice care ar trebui adresate unui cuplu care dorește să se căsătorească?
Am observat că proasta administrare a banilor și a bunurilor este una din marile cauze ale nefericirii într-o căsătorie și chiar uneori cauza pentru care cei doi nu mai rămân împreună și divorțează.
Banii despart?
Banii nu despart. Proasta administrare a banilor poate să despartă. Sunt mai multe perspective cu privire la administrarea banilor. Una dintre ele ar fi, e o preocupare lumească, noi, cei care suntem creștini, nu vrem să discutăm despre lucrurile astea, nu ne interesează.
Este nespiritual să discutăm despre bani?
Nu este, nu. Și o altă extremă ar fi să cădem în capcana lumii și toată preocuparea noastră și toate prioritățile noastre să fie legate de bani, de acumulare de bani, de a duce o viață mai bună. Acestea sunt extreme, niciuna nu este sănătoasă. Biblia vorbește foarte mult despre bani. Și în Vechiul Testament, și în Noul Testament. Domnul Iisus Hristos adeseori vorbește despre bani și Biblia ne dă o perspectivă corectă asupra banilor și asupra administrărilor. Și de aceea cred că și un cuplu sau un viitor cuplu, înainte de căsătorie, trebuie să-și pună întrebări legate de administrarea banilor, trebuie să-și pună întrebări legate de modul în care ei vor coopera în domeniul acesta și, bineînțeles, cred că trebuie să facă eforturi în a dobândi, înainte de căsătorie, o perspectivă biblică cu privire la bani, administrarea lor și, bineînțeles, și asupra posesiunilor. E foarte important să aibă o perspectivă corectă.
Deci, doi oameni care se iubesc ar trebui să vorbească și despre bani pe lângă alte lucruri legate de relația lor. Lucrul acesta este o condiție obligatorie sau este opțional?
Eu spun că este obligatorie și de aceea, de exemplu, la cursul de pregătire în vederea căsătoriei, una din lecții se referă tocmai la acest domeniu și eu îi oblig să gândească punându-le câteva întrebări. Să dau câteva exemplu. aveți datorii, intrați în legătura voastră de căsătorie având deja datorii. Dacă aveți datorii, cum credeți că le veți plăti înapoi?
Afectează viața cuplului aceste
datorii? Cum credeți că vă va afecta viața? Pentru că am avut nenumărate cazuri. De exemplu, doi tineri trebuia să se căsătorească, fiecare dintre ei avea datorii mari, pe vremea când era acel boom economic în România, au făcut împrumut ca să-și cumpere fiecare un apartament, dobânzile au crescut, valoarea valutei s-a schimbat în banii românești, așa că au ajuns să plătească lunar sume exorbitante. Și le-am spus, voi vreți să vă căsătoriți, cum credeți că veți rezista? Și au spus, nu vom putea rezista, va trebui să luăm o decizie radicală acum înainte de căsătorie. Știți cât de radicală a fost decizia lor? Au hotărât ca nici unul să nu mai plătească acele rate cu prețul de a-și pierde apartamentele și să se mute undeva în gazdă și acolo ar fi trăit mult mai lejer și așa au și făcut. Uneori e nevoie de decizii radicale, pentru că nu poți să intri într-o relație de căsătorie. Să dau un exemplu, soțul câștigă 2000 de lei pe lună, soția câștigă 1500 și au de plătit rate de 4000. N-ai cum să trăiești, ești pe minus și de aceea trebuie uneori să iei decizii radicale. Deci aveți datorii, cât de bine vă pricepeți la administrarea banilor, dacă unul dintre voi e mai bun, lăsați-l pe el să vă învețe și să fie persoana cu autoritate în administrare.
Cum se decide care este mai bun?
Eu cred că acest lucru e foarte ușor de descoperit, pentru că de obicei ce mi s-a întâmplat e că atunci când le-am pus problema asta, unul dintre ei întotdeauna spunea, eu sunt un dezastru în ce privește administrarea banilor, dar Dumnezeu mi-a dăruit un viitor soț sau o viitoare soție care sunt total diferit decât mine și cred că va trebui să mă încred că va lua deciziile cele mai bune. Dar bineînțeles, eu îi încurajez ca în administrarea banilor deciziile să le ia împreună.
Ce se întâmplă dacă unul dintre parteneri este foarte zgârcit, iar celălalt foarte cheltuitor?
Da, bună întrebare, este exact întrebarea pe care, una din întrebările pe care eu le pun, ce se va întâmpla, cum veți ajunge la echilibru când unul dintre voi este foarte zgârcit, iar celălalt foarte cheltuitor. Eu deja le-am dat răspunsul, echilibru. Va trebui să ajungeți la un echilibru, să discutați aceste lucruri, cel care este mai cheltuitor, să vină să recunoască lucrul acesta și să spună, măi, eu am în mine natura mea, te rog să mă ajuți, dar cu blândețe, nu să mă bruschez, ajută-mă să devin mai echilibrat. Celălalt poate să spună, eu sunt zgârcit, am crescut într-o familie, așa am fost eu, am fost mai săraci, am învățat să avem grijă de fiecare bănuț și eu am tendința să fiu mai zgârcit. Ajută-mă! Deci cred că fiecare trebuie să-și descopere slăbiciunile și calitățile, tăriile și așa să coopereze în relația de căsnicie și în domeniul acesta.
Echilibrul acesta, trebuie să recunoaștem, nu se face ușor, fără o anumită tensiune. Dacă fiecare ar veni cu tonul ajută-mă, am o problemă, cred că lucrurile s-ar rezolva instantaneu. Însă în cele mai multe cazuri nu se întâmplă așa. Fiecare socotește că este justificat sau că se descurcă cel mai bine.
Da, cam întâmplă lucrul acesta, de aceea eu încerc să le pun aceste întrebări și să-i provoc să gândească și să analizeze înainte de a căsători, ca să-i feresc de tensiuni nenecesare după aceea. Bineînțeles, asta nu înseamnă că toate tensiunile vor fi eliminate și totul va merge perfect. Am văzut uneori cazuri în care au ajuns să ia decizii nebiblice cu privire la administrarea banilor. Unul era foarte cheltuitor, celălalt foarte zgârcit și au spus, gata, de aici înainte avem bugete separate, punem împreună banii pentru cheltuielile casei, dar în rest fiecare cu bugetul lui, pentru că eu nu mai pot trăi așa. Asta este o hotărâre total nebiblică. Cei doi trebuie să ajungă la o unitate, chiar dacă sunt anumite diferențe între ei și nu este o soluție.
Ce facem dacă există o scară diferită a valorilor? Ceea ce este risipă pentru unul, pentru celălalt este absolut necesar.
Da, poate pot să existe asemenea cazuri. În România mai rar, dar în viitor probabil că vom avea asemenea cazuri. Am întâlnit, de exemplu, în străinătate un cuplu, ea provenea dintr-o familie foarte înstărită. Aveau slujitori în casă care le făcea curățenie, le făcea de mâncare, a crescut într-o asemenea familie în care nici măcar nu era obișnuită să facă curățenie, nu era necesar, era altcineva care făcea curățenie, să facă mâncare, și s-a căsătorit cu un soț care era la polul opus. Un om care a crescut într-o familie modestă, care a trebuit să muncească foarte mult, a ajuns om de afaceri, într-un fel destul de înstărit, dar omul trăia după valorile lui. Dom'le, chiar dacă avem bani mulți, nu îi risipim. Ei, să vedeți acolo ciocniri. Până la urmă au trebuit să meargă la consiliere luni de zile și fiecare a început să înțeleagă, să respecte pe celălalt, să înțeleagă familia din care provenea, mediul din care provenea, și până la urmă au ajuns la un echilibru, dar nu a fost ușor. Nu e ușor atunci când cei doi vin din medii radical diferite în ce privește administrarea banilor.
Aproape toate cuplurile se confruntă cu diferențe de mediu, pentru că am crescut în familii diferite, cultură diferită. Eu mă amintesc, de exemplu, de părinții mei, tatăl meu, pentru el era important să-și cumpere tot felul de unelte, de meșterii, de reparat, lucru pe care mama mea îl socotea o risipă totală. Mama mea, din contră, ar fi cumpărat lucruri în casă, să fie tot ceea ce trebuie acolo. Și dezacordul acesta, cred că se regăsește pe undeva în fiecare familie, nu doar datorită mediilor diferite în care am crescut, ci și a scării diferite de valori. Pentru mine este important un anumit domeniu, să fie mâncare în frigider sau să fie copiii îmbrăcați cum trebuie, lucru pe care s-ar putea partenerul meu de viață să nu îl socotească la fel de important. Aici trebuie să aibă loc o negociere și e nevoie de un criteriu care să dea echilibru între cei doi.
Da, și probabil că nici nu e vorba de o scară de valori, ci de interese diferite, de o înțelegere diferită. Normal că un meseriaș care nu a avut în tinerețe toate uneltele de care are nevoie, în momentul în care a bani, își dorește să aibă o bormașină mai bună, o firmă mai bună și așa mai departe. Cred că, da, negocierea este importantă, dar ceea ce guvernează modul de abordare acestor probleme trebuie să fie Sfânta Scriptură. Acolo găsești principii generale și chiar și specifice, nu se referă la toate domeniile acestea, dar principiile sunt universal valabile și ele trebuie să aplicate. Bineînțeles, modul în care le aplici, acolo e nevoie de negociere, pentru că unele sunt neutre. Să-ți cumperi o bordmașină nu e păcat. Să cumperi ceva pentru casă, o perdea mai bună, nu e păcat. E păcat în momentul în care ajungi să te cerți pentru lucrul ăsta și să ajungi să ai, să pune soarele peste mânia ta și să fie o relație distrusă. Nu e ușor, dar nici nu este greu. Și Biblia ne dă destul de multe principii și unul dintre ele este acesta. Să nu fii nici zgârcit. Și Biblia este foarte critică de acela care doar economisește din zgârcenie, dar este foarte critică și cu acela care este risipitor. Și Biblia spune că ajunge până la dezastru. De exemplu, am cunoscut o familie în care soțul era extrem de zgârcit, toată familia trebuia să se conformeze valorilor lui. Omul acela, pe parcursul vieții, a avut vreo 20 de cecuri de mașină. Dar nu și-a cumpărat niciodată mașină.
Dar și aduna cu ele.
Fiecare ban era adunat. A venit Revoluția, el încă le-a ținut, cu toate că vedea că se schimbă lucrurile, s-a devalorizat și, până la urmă, au divorțat și a murit în mizerie și, până la urmă, soția lui, pe care a, într-un fel, a abuzat-o din punctul ăsta de vedere toată viața, a fost cea care i-a plătit înmormântarea. Deci sunt cazuri extreme, dar care trebuie să ne dea de gândit. Deci Biblia vorbește și e foarte critică și față de zgârciți și față de risipitori. Și cred că trebuie să existe un echilibru aici.
Înainte de a ne căsători, aici ne poziționăm în discuția noastră. Sunt întrebări foarte practice pe care le sugerăm cuplurilor să și le pună. Una e legată și foarte importantă de administrarea banilor. Cum vor cheltui, cum vor administra, cine va administra, care sunt lucrurile pe care...
Unde vom sta?
Unde vom sta este, iarăși sta? O întrebare foarte practică.
Pentru că aici e o mare problemă. Pentru că dacă își vor lua o chirie, se vor descurca cu cele două salarii. De aceea eu întreb, unde veți sta? Unii dintre ei spun, băi, o să ne luăm o chirie, dar credeți că vă veți descurca? Băi, cu ajutorul Domnului ne descurcăm. Tu cât ai salariul? Cât ai salariul? Și când calculează, își dau seama că, de fapt, cu greu le vor ajunge banii de chirie și plus mâncarea, plus alte lucruri.
Unii le recomandați dintre ei... să stea cu părinții?
În anumite cazuri extreme, da, dar foarte rar. Foarte rar, cel puțin în primii ani de căsătorie, eu le recomand cu căldură să stea separat. Pentru că am avut cazuri în care au ajuns la situații de conflict și între ei și cu părinții, datorită că au fost împreună, ei doreau să-și administreze viața într-un mod, părinții doreau într-un alt mod, ei nu-și permiteau să stea în chirie, și a trebuit să apeleze la situația aceasta. Cred că soluții se pot găsi și eu cred că Dumnezeu, dacă pune doi oameni împreună, nu știu cum, dar știu că Dumnezeu poate, le va da și resursele necesare ca să rămână împreună și să se descurce și din punct de vedere financiar.
Deci, oricum, sugestia și recomandarea ar fi să încerce să stea singuri.
Da,
doar
da.
În cazuri extreme.
Doar în cazuri extreme, cel puțin în primii ani. În primii ani să stea singuri, pentru că așa învață să-și administreze bine viața din toate punctele de vedere, nu doar financiar. Și am observat un lucru. Uneori, sau orice cuplu, va trece prin viață prin anumite perioade de criză financiară, nu doar crize sufletești, și pentru că suntem la domeniul acesta financiar, trec prin perioade de criză. Cred că dacă cei doi sunt oameni credincioși și își trăiesc viața după principiile cuvântului lui Dumnezeu, acele crize sunt îngăduite de Dumnezeu ca ei să învețe ceva. Și eu, unul, în căsnicia mea, împreună cu soția mea, am învățat cel mai mult din perioadele de criză. Am învățat lucruri noi cu privire la administrarea banilor, cu privire la ajutorarea altora, cu privire la dărnicie față de lucrarea lui Dumnezeu. Am învățat lucruri noi și Dumnezeu, am observat că niciodată nu ne-a rămas dator. De aceea eu, celor care se căsătoresc, le dau câteva principii foarte importante și le spun așa. Veți câștiga fiecare cât veți câștiga, veți avea anumite cheltuieli, niciodată nu cheltuiți mai mult decât câștigați. Niciodată nu vă aventurați, pentru că unii, în momentul în care se căsătoresc, au ceva bani, imediat se gândesc, au vise mărețe la o mașină nemaipomenită, la o casă nemaipomenită și se aruncă cu capul înainte și riscă totul uneori. Deci niciodată nu cheltuiți mai mult decât câștigați. Apoi, din ce câștigați, economisiți regulat. Din ce economisiți, o parte investiți. Nu doar îi țineți acolo ca omul care a ținut acele carnete de cecuri de mașină. Și apoi nu uitați ca din ce câștigați să-i dați lui Dumnezeu partea lui. N-am văzut vreodată o persoană sau o familie care a rămas credincioasă acestor principii să ajungă pe drumuri, să sufere din punct de vedere financiar și chiar dacă au trecut prin anumite crize, crizele acelea au fost benefice pentru ei și până la urmă au ieșit victorioși din criză și chiar mai bine din punct de vedere financiar.
Iată argumente biblice solide care ne conduc înspre o administrare înțeleaptă a finanțelor și ne scutesc de probleme. Adică problemele probabil că vor veni, dar vom învăța cum să le facem față. Ar mai fi câteva întrebări legate, din nou, de aspecte foarte practice. Sunt femei care își doresc, își visează pur și simplu să fie casnice. Se simt de-a dreptul rușinate de dorința lor de a fi casnice, ceea ce nu cred că ar fi normal. Cum le sfătuiți înainte de căsătorie cuplurile să se raporteze la carieră versus a fi mai domestică, mai casnică una din femeia în general?
Cred că aici fiecare familie are libertatea să decidă, dar cred că libertatea aceasta trebuie să fie limitată în același timp de scriptură, mai ales în momentul în care apar copiii. Ce faci? Dacă fiecare își vede de cariera lui și au o carieră înfloritoare și soțul și soția și sunt plecați de dimineața până noaptea și copiii sunt crescuți de bunici sau de o bonă și ei n-au nicio implicare nici spirituală, nici sufletească în viața lor, cred că în asemenea situații ei trebuie să ia o decizie radicală, fie unul dintre ei să treacă part-time cu munca, fie să renunțe și, de exemplu, femeia să devină casnică. Sunt situații în care lucrul acesta trebuie să se întâmple, dar nu cred că trebuie să fie o regulă impusă. Femeia trebuie să stea acasă. Nu, pentru că, până la urmă, pentru o femeie, de multe ori e mai obositor să rămână doar casnică, pentru că ea își dorește să facă și ceva care împlinește și în afara familiei. Dar, așa cum am spus, sunt perioade în viață în care trebuie să te dedici 100% familiei și acele perioade sunt când copiii sunt mici și e nevoie de ambii părinți. Chiar dacă mama, de exemplu, devine casnică, asta nu înseamnă că tatăl este exonerat de orice responsabilitate de a se implica în viața soției și a copiilor. Sunt decizii pe care fiecare cuplu trebuie să le ia, dar cred că au nevoie de ajutor și eu de fiecare dată repet acest lucru. Să nu vă fie rușine, nu ezitați să cereți ajutorul oamenilor înțelepți care au trecut prin viață, cupluri cu experiență, mergeți la un slujitor al lui Dumnezeu care poate să vă ajute să ieșiți din această criză.
Cum comentați decizia unui cuplu de a se separa pentru o vreme, unul să meargă peste hotare să muncească, să strângă finanțele necesare achiziționării unui apartament sau unei case?
Dacă plecarea aceasta este prelungită, de exemplu, nu am nimic împotrivă dacă unul merge odată la 6 luni, o lună. E nevoie. Cred că dacă a ajuns la concluzia că trebuie să facă lucrul acesta, probabil că sunt într-o mare criză financiară. Dar când plecarea aceasta este luni de zile sau chiar ani de zile și rămân despărțiți, este absolut nesănătoasă. Și de aceea eu, pentru că am avut mai mult contact cu românii care locuiesc în Anglia, locuind acolo, de multe ori am vizitat bisericile de acolo și încă sunt invitat să țin cursuri, mai ales despre familie acolo, și întotdeauna când am văzut că sunt bărbați acolo și nu erau soțiile lor și copiii, le-am spus, măi, oameni buni, urgent, aduceți-vă soțiile aici. Voi deja sunteți de peste 6 luni de zile. Nu se poate să rămâneți aici. Da, dar e greu, frate, e greu, dar nu este imposibil. Celor care nu erau căsătoriți și lucrau acolo, le spuneam, dacă vă căsătoriți, să nu cumva să vă căsătoriți și soția să rămână în țară. Și acum revizitez acele familii și deja discutăm alte probleme, pentru că acestea s-au rezolvat, ei sunt împreună, au copii împreună, acum problema este cum să-și crească copiii într-un mediu străin cu care are alte valori. Dar despărțirea aceasta de lungă durată este foarte, foarte nesănătoasă. Sunt cazuri excepționale, dar excepțiile trebuie să întărească regula. Soțul și soția trebuie să fie împreună, să locuiască în același loc, nu la distanțe de zeci de mii de kilometri. Prea multe familii am văzut despărțite datorită acestui lucru. Și mi-amintesc de un caz, n-au fost la cursul de consiliere premaritală, s-au căsătorit, el avea un serviciu excepțional, i s-a oferit să lucreze undeva în străinătate, călătorea foarte mult, mai mult era plecat decât era acasă. De fapt, a plecat chiar un an sau 2 ani de zile, câștiga foarte bine, visul lor a fost să-și cumpere o casă și au cumpărat casa și după ce casa a fost terminată și mobilată, ei s-au despărțit. pentru că și-au dat seama că sunt doi străini.
De acesta aceea... este riscul înstrăinării?
Da, da. Păi e ca și în relația cu Dumnezeu, că nu mai comunici cu Dumnezeu, te separi.
În contextul în care se comunică foarte mult acum la telefon, da. Sunt minute nelimitate, eu mai știu ce abonamente, Skype, Facebook și alte mijloace de comunicare. Chiar în acest context există riscul înstrăinării?
Există riscul înstrăinării, bineînțeles, pentru că o relație se menține nu doar prin comunicare, prin cuvinte și mai nou și vizuală pe Skype. Comunicarea, așa cum am vorbit noi, are loc și prin gesturi, prin fapte. O relație înseamnă și intimitate sufletească, intimitate trupească și lucrurile acestea nu pot să fie eliminate și în același timp să relația să se mențină.
Sper că vă dați seama și cred că vă dați seama că vorbim de o problemă națională, pentru că sunt sate și comunități întregi în care fie femeile sunt plecate la muncă prin Italia, Spania și altundeva, fie bărbații sunt plecați la lucru. Familii întregi care trăiesc această poveste.
Și problema este că nu vor fi afectați doar ei, soțul și soția, care probabil vor ajunge să se despartă în foarte multe cazuri. Problema copiii, următoarea generație, este o generație de copii care când vor crește mari, vor fi oameni care vor suferi de depresie. Iată că unii deja nici nu rezistă și se sinucid. Deci va fi o generație care va avea multe, multe probleme, handicapuri psihice și emoționale care vor afecta națiunea, familiile și chiar și bisericile unde se întâmplă asemenea lucruri.
Da, cred că problemele sunt multiple și le-ați întâlnit de-a lungul timpului pe mai multe paliere. Ne aflăm la finalul acestei discuții, timpul din nou a zburat și nici vorbă să fie atacat toate problemele de care s-ar putea izbi în mod practic. Sunt
cel puțin
liste...
am provocat să analizeze, să gândească.
Dar niște întrebări importante, care nu sunt firești, adică sunt într-un fel normale de pus înainte de căsătorie, dar oameni spirituali pot și trebuie să și le pună înainte de a își spune da pentru totdeauna. Mulțumim foarte mult pentru prezența în studio și pentru această discuție cu onestitate despre lucruri care dor, dar în același timp care trebuie discutate. Să fiți binecuvântat tuturor ascultătorilor, toate cele bune.
Multe binecuvântări de la Dumnezeu din toate punctele de vedere.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.